Ek sien so uit om u weer met die woord van die Here te bedien. En dis vir my 'n geweldige groot voorreg om op hierdie dag waarop ons Jesus se kruisiging herdenk, dan ook daaroor met u 'n boodskap te kan deel. En ek is regtig opgewonde. Ek sien uit om die woord van die Here vanaand met u te dien. Moet u nou nie steur aan die vlermuis wat hier rondvlieg nie. Hy gaan nie regtig in iemand se hare invlieg en dit koek en deur mekaar maak soos wat ons geleer het toe ons kinders was nie. My pa het altyd gesê, kinders wat in die kerk sit en lag, die vlermuise gaan in hulle hare invlieg. So, julle moenie hier in die kerk sit en lag nie, dis 'n gevaarlike besigheid. Ons wil baie graag vir die mense wat op internet ingeskakel is, ook by ons verwelkom in hierdie aand. Daar is mense oor die lengte en breedte van die land en daar kan selfs mense in ander wêrelddele wees. Ander lande in die wêreld wat miskien Afrikaans is en wat die behoefte het om by so 'n paaskonferensie te wees. En hoe wonderlik is die tegnologie wat mense in staat stel om in te skakel en saam te kan luister en te kan deel. En ek dink ons as groep wil ook dan vanaand vir Palaborwa gemeente waar daar so 30-40 mense by mekaar is in die kerkgebou en saam luister na die uitsending, ons wil hulle ook hartlik verwelkom, dis asof julle in ons midde is daar uit die verre Palaborwa. Ons gaan hierdie geleentheid voortsit en ek wil vir u vra, is u nie vanaand in verwondering oor die goedheid van die Here? Is wonderlik hoe goed hy vir ons is. Kom ons sing dit. En ons gaan dan gesang 40, die eerste en vierde vers. U goedheid, Here, kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Ons staan as ons die nood kry, dan sing ons vers 1 en vers 4 hartlik saam asseblief. Bybel saam met my oop te maak vanaand op twee plekke in die Nuwe Testament. Die eerste plek is dan Lukas 23, Lukas 23 en Kolossense 2. Dis die twee skrifgedeeltes wat ons vanaand saam lees, Lukas 23 en Kolossense hoofstuk 2. Iemand het 'n boekmerkie verloor, onthou toch, hy lê hier voor, daar staan, is God se kosbare skat, Sefanja 3 vers 17, as iemand dalk 'n boekmerkie verloor het. Lukas, die 23ste hoofstuk, ons lees daar saam van vers 33 af. Dit is 'n pragtige geluid as mense in hulle Bybels blaai om saam te lees, saam die stem van die Here te hoor. Ons lees saam vers 33. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaadoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos. Laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring. En gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreeuse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. En die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl ons, of terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien, wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het en hulle teruggegaan en al sy bekendes het ver weg gestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Dan blaai ons net na Kolossense die 2de hoofstuk. En ons lees net vers 13 tot 15 saam. Kolossense 2 vers 13 tot 15. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy die Here Jesus saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Ons lees tot daar saam uit die lieflike, geïnspireerde woord van die Here. Mag die Here vanaand in elke een wat hier is, van die kansel tot die heel agterste sitplek, sy kosbare doel bereik. Ons bly net so sit en vra ons die Here se seën oor die verkondiging van sy woord. Hemelse Vader, daar is so baie gebid vir hierdie konferensie. By soveel bidure en in soveel binnekamers, hier op die terrein, was daar ook al bidure en gebedsgroepies by mekaar. En dis wonderlik om te weet, dat 'n geleentheid soos hierdie met die gebede van u kinders deurweek is. Ons verwagting in hierdie aand is van u alleen. Ja, ons is soos mense wat in afwagting is om te hoor wat die Here, die lewende God uit sy woord met ons wil deel. Dankie Here, baie dankie, dat ons verneem van kosbare siele, wat alreeds by hierdie konferensie met Christus ontmoet het, wat die wondergawe van redding uit u hand gesmaak het, en dit hierdie naweek ontvang het. Dankie vir die blydskap wat daar vanaand in harte is, wat nuut en vir die eerste keer van aangesig tot aangesig met die lewende opgestane Here Jesus ontmoet het. En dis ons gebed, Vader, dat u in die res van hierdie naweek nog siele sal ontmoet. Ook in u kindersharte, 'n diep innige wonderlike werk kom doen van heiliging. Seën dan nou u woord vir ons, die oordenking daarvan, ons vra dit in die kosbare wondernaam van Jesus Christus ons Here. Amen. Broer Willie, het iemand miskien vir my 'n A4 papier wat ek later kan opvrommel? As jy nie het nie, wonder ek of iemand in die gehoor dalk vir my, lyk vir my nie. Willie is soos die Engelse sê RFI, ready for anything. Baie dankie ou broer, ek waardeer. Ek wil graag vanaand met u praat na aanleiding van daardie 15de vers, waar daar staan nadat hy, dis die Here Jesus, die owerhede en die magte, dis natuurlik die bose magte, die owerhede van Satan uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. En die tema vanaand is die oorwinning van die kruis. Hoe wonderlik om te weet dat kinders van God oor die hele aardbol vandag die kruisiging van Jesus herdenk. Hier aan die suidpunt van Afrika, deur in die verre noordelike uithoeke van Siberië, Rusland, en in die verre westelike noordhoeke van Kanada, in Nederland, in Europa, in Australië, in elke land op hierdie aardbol, het kinders van God vandag die kruis van Jesus herdenk. Die grootste, mees uitstaande gebeurtenis van alle eeuwe. Daar was voor die kruis nooit so'n groot gebeurtenis nie, en daar is ook na die kruis nooit weer so'n groot gebeurtenis op aarde gewees nie. Die kruis is 'n helskuddende, sielreddende, Godverheerlikende gebeurtenis wat Christus vir ons uit liefde deurgemaak het. Vandag is die kruisiging op baie maniere herdenk en gevier. Daar in die strate van Jerusalem met pelgrims, stukke hout aan mekaar geslaan, en op die Via Dolorosa die Lijdensweg gaan stap, tot by Golgotha, waar hulle ding Golgotha is, of was. En op die manier wou hulle iets van die atmosfeer beleef, en mense het oor die wêreld gereis om dit te gaan meemaak. Ander mense het vanoggend vroeg al eredienste gehou, om die kruisiging te herdenk. Ander mense in die vervolgde kerk moes iewers in 'n toegesluite kamertjie met fluisterstemme sing. Hulle kon nie soos ons vanaand uit volle bors sing, U goedheid Here kan ons nie pyl nie, wie word daardeur nie diep getref. En hier sit ons vanaand op Eden, en ons herdenk ook die kruis. Ons sê ook vir die Here uit die diepte van ons harte dankie vir wat hy vir ons gedoen het. En gisteraand het ons so 'n voorsmaakie gekry uit die woord van die Here van wat Jesus reeds die vorige nag daar in Getsemane begin beleef het. Die geweldige angs, die geweldige smart, die verskrikking van sonde wat op hom afgekom het. Hy die sondelose wat sonde gemaak is. Ons het gisteraand gestop daar waar Judas die verraderlike kus aan hom gegee het en hom verraai het, en hoe die soldate hom gevange geneem het en daar na Kajafas se huis toe gesleep het, hom met stokke geslaan het, hom gespuug het, hom gespot het, hoe die hoë priester daar op sy regbank op sy stoel gesit het en die gefabriseerde klagtes aangehoor het. Hierdie man is 'n godslasteraar. Alles gefabriseer, alles vals. Hoe die Jode, die Joodse raad om uiteindelik daarna die Romeinse goewerneur Pilatus toe gesleep het, en hy dan daar ook verhoor is. Pilatus sy hande in onskuld gewas het en gesê het, ek wil eintlik niks met die dood van hierdie man te doen hê nie. En toe vir die volk gevra het, wie wil julle hê, moet ek vir julle oorlewer om gekruisig te word, Jesus of die sondaar, die misdadiger Barabbas, wie moet ek vrylaat? En hoe die volk waansinnig uitgeroep, uitgeskree het, gee vir ons Barabbas. Kan u die monster van sonde sien, wat hulle vasgedruk het, wat hulle oë verblind het? En daar die monster is vandag nog besig om mense se lewens te verwoes. Sit hier miskien vanaand iemand tussen ons, en jy weet, my lewe is op 'n verwoesting tog. Die monster van sonde is besig om my geheel en al tot niet te maak. Het voel of alles uit mekaar uitval. Het voel of daar vir jou geen hoop is nie. Jy weet nie hoe gaan jy die lewe vorentoe ingaan as gevolg van die verwoestingswerk wat sonde miskien in jou lewe op hierdie oomblik vanaand en tot hiertoe gedoen het en steeds doen. Dan is hierdie boodskap vir jou. Dan wil Christus vanaand vir jou kom wys, dat hy oor die monster van sonde getriomfeer het, dat hy sonde oorwin het vir jou en vir my. En hoe wonderlik dat ons hierby kan stilstaan, en dat ons by hierdie vers vanaand kan hoor, hy, Jesus, het die bose owerhede en die duister magte uitgeklee, dat hulle naak was, en hulle in die openbaar tentoon gestel, sodat almal kan sien wie en wat hulle is, en dat hy daardeur oor hulle getriomfeer het. Satan is oorwin, saam met hom al sy bose magte is oorwin, en die monster van sonde, wat soveel lewens verwoes, is oorwin aan die kruis. Wat 'n goddelike, heerlike wete is dit nie vanaand nie. Weet jy, as 'n mens dit in oënskou neem, dan verstaan jy hoekom die apostel Paulus vir die gemeente in Korinthe skryf, sommer daar in die begin, 1 Korintiërs 2 vers 2. Ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus, en hom as die gekruisigde. Nou in die Grieks, is daar die woordjie, die gekruisigde, baie besonders. Dit staan in die perfectum tyd, wat beteken, dis 'n daad wat in die verlede afgehandel is, met 'n kragtige uitwerking in die hede. Met ander woorde, die kruis is nie net iets wat gebeur het en nou is dit verby nie. Dit het 'n effek tot vanaand toe. Ek het gesien op 'n groot konferensie in Nederland waar 1400 jong mense sit waar die boodskap van die kruis verkondig word. En dan mag daar nie 'n uitnodiging gemaak word na die tyd nie, dit is teen hulle gewoontes en teen hulle manier van doen. En dan sê jy amen. En dan sit jong mense tot 2 uur, 3 uur die oggend binne in daardie auditorium God se aangesig en soek en smeek dat hy hulle sondes moet vergewe sonder 'n uitnodiging. Wonderlik hoe kragtig die kruis van Jesus is, oor die hele wêreld heen. En weet jy, as gevolg van die feit, van dit wat hier in Kolossense 2 vers 15 staan, dat Jesus hulle uitgeklee en in die openbaar tentoongestel en oor hulle getriomfeer het, beteken dit vanaand, Christus kan die mag van sonde in u lewe en my lewe verbreek. Hy is daartoe in staat en hy is die enigste een wat dit kan doen. Ons gaan vanaand kyk na 3 gedagtes waarin die kruis van Jesus vir u en vir my oorwinning behaal het. Kyk, hier staan dit nou in vers 15, oor hulle getriomfeer het. Ander woorde, oorwinning behaal het en ons gaan kyk na 3 dinge. Daar is baie meer, maar ons gaan vanaand stilstaan by 3 dinge. Hoe Christus vir ons aan die kruis oorwinning gebring het. Nou die eerste gedagte gaan u miskien nie dadelik snap nie. U gaan nie dalk dadelik verstaan, genade, wat bedoel hy nou hiermee? Maar die kruis het vir u en vir my oorwinning oor die wet gebring. En ek gaan dit nou lees en dan gaan ek dit verduidelik en dan sal u verstaan wat hierdie punt beteken. Die kruis het oorwinning oor die wet vir ons gebring. Daar in vers 14 lees ons, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en uit die weg geruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Dis een van daardie sinne van die apostel Paulus. As jy dit die eerste keer lees, en jy lees dit vinnig, dan gaan dit by jou verby en jy verstaan niks wat daar staan nie. Want Paulus het geweldig diep geskryf. En Paulus het sommer 5, 6, 7, 8, 9, 10 gedagtes in een enkele sinnetjie ingedruk. En daarom is het nodig dat die mens, soos wat Dominee Barry dit vanmiddag hier gedoen het, die woord, vooral dit wat Paulus geskryf het, so bykie moet uit mekaar trek en een bykie moet ontleed en een bykie moet kyk na die betekenis van die afsonderlike dele en dan dit by mekaar bring om te sien, mama, kyk wat beteken dit, kyk hoe krachtig is dit. Nou die eerste ding wat in hierdie vers voorkom is die skuldbrief. Wat is een skuldbrief? Wel, dis precies wat het sê. Dis een dokument waarin al ons skuld opgeteken is. Kyk, het werk mos nou so, die monster van sonde het ons beet as verlore sondaars en hy manipuleer ons om sonde dade te doen, alles wat verkeerd is. Hy weet precies hoe hy met elke mens moet werk. En ek kan maar kyk, die monster van sonde neem baie mense na die extreme toe. Dwelms en alles wat vuil en sleg en lelik is. Maar dieselfde sonde sal 'n ander persoon na godsdienst toe neem. En van hom 'n baie fatsoenlike mens maak, wat in homself naderhand baie hoogmoedig word oor sy eie of haar eie godsdienstigheid. En toewijding, en al die mooie dinge. Dieselfde monster van sonde, wat op twee verskillende maniere, met twee verskillende mense werk, alles om jou net by die kruis van Jesus weg te hou. Maar of jy nou 'n fatsoenlike, godsdienstige sondaar is, en of jy nou 'n gruwelike, gewelddadige, verskriklike sondaar is, daar is teen elke mens se naam in die boeke waarvan Openbaring praat, 'n skuldbrief. As jy gaan lees by die wit troon oordeel, dan sien jy, en die boeke is geopen. En elkeen se werke kom aan die lig. Dis die skuldbrief. Nou, jy ken allemaal die EE3 illustrasie, nee. Kom ek vra net gauw vir u, nou moet jy asseblief saamwerk. Menslik gesproke, nee, hoor nou mooi, menslik gesproke, as iemand net 3 keer per dag sou sonde doen, is dit menslik gesproke een goeie of een slechte mens? Wat sou u sê? Een fantastiese mens. Ek dink nie daar is so iemand op aarde nie, wat net 3 sondes op 'n dag doen. Vroeg in die oggend, dink hy iets verkeerd, hier so 12:00 vanmiddag, dan sê hy iets verkeerd, en so 6:00 vanavond, dan doen hy iets verkeerd, en dis al. Die rest van die tyd, leef hy 100% sondeloos. Daar is nie so iemand nie. Daar bestaan nie so iemand nie. Maak gou 'n sommetjie saam met my. Daar is 365 dae in 'n jaar, vermenigvuldig met hierdie 3 sondes se dag, is plus minus 1000 sondes per jaar. 1000 misdade per jaar. So as jy nou 80 jaar oud word, dan is daar 'n skuldbrief met 80.000 oortredings teen jou. Dis in God se boek. Jy kan nie daarteen stry nie, jy kan nie daarvan wegkom nie. Daardie boeke word in die lig van God geopen. Hy sien dit. So met ander woorde, dis 'n verskrikking as 'n mens daaraan dink. Nou begin ons iets van die monster van sonde verstaan. Ons begin verstaan hoe geweldig en hoe gruwelik en hoe moorddadig die monster van sonde is. Want hy stapel elke misdaad wat jy pleeg teen God, stapel hy op in hierdie boek. En ons het so 'n skuldbrief. Maar nou wil ek hê jy moet nou mooi kyk wat staan in hierdie vers. Jesus het die skuldbrief wat met sy insettinge, want dit is God se insettinge, en die woord insettinge beteken wat God wil hê ons moet doen en wat hy wil hê ons nie moet doen nie. Dis insettinge. Sal jy met my saamstem dat die insettinge van God is volmaak, sondeloos, perfek? Dis die volmaakte wil van God, sy insettinge. Maar nou kom die insettinge van die Here en dit kyk na die skuldbrief teen my lewe en dan word die insettinge van God my vyandig. So die wet word my vyand. Want dis die wet wat my oordeel. Dis die wet wat vir my sê, jy's skuldig. Jy's verlore. Jy's 'n sondaar. Jy's op pad hel toe, as gevolg van hierdie skuldbrief. Sien jy die geweldige stryd wat daar is, in ons lewens, die skuldbrief wat daar is, waarvan ons nie kan wegkom nie, waarvan ons nie kan vlug nie, wat ons self nie kan verbrand en een kant kan gooi nie, en die volmaakte wet van God, wat dan my vyand word, wat my vyande gesind raak, as gevolg van hierdie skuldbrief. Nou hoor nou wat staan hier. Jesus het die skuldbrief wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg, nee, heeltemal, as ek nou vanaand 'n vuurhoekie hier gehad het, dan sou ek het baie graag aan die brand wil steek, en dit heeltemal vernietig, dat het poeier word, dat het as word, dat het weg is, dat daar niks van oor is nie, verbeel u dis wat ek nou hiermee gedoen het, uitgedelg, en dit verder, nie net, dit stop nie by die uitgedelg nie, en dit uit die weg geruim. Dis weg. Hoe het hy dit gedoen? Deur dit aan die kruis vas te naal. Dit behoort enige sondaar op hierdie oomblik op jou knie te dryf en te sê, Here, dis wat ek begeer vir my lewe. Dis wat ek wil hê u vir my moet doen in hierdie aand. Ek begeer dat u vanaand deur u kruis, daardie skuldbrief, wat deur u insettinge my vyandig is, sal uitdelg en dit uit die weg sal ruim. Want u het dit aan die kruis vasgenaal. Nou begin ons iets verstaan van die verskriklikheid van die kruis, wat Jesus aan die kruis moes deurmaak, want hierdie, ons het nou gesien, een goeie mens, een fantastiese mens, het 80.000 oortredinge, as hy 80 jaar oud word. Almal van ons hier saam, hoeveel, hoe dink jy, hoe lyk ons skuldbriewe? Hoeveel oortredinge sou daar vanaand wees, as ons ons almal se oortredinge by mekaar tel, en dit is wat Christus aan die kruis op hom geneem het. En ons is 'n ou sandkorreltjie in die mensdom. Nê? Nee, hy het die hele wêreld se sonde op hom geneem. En so het Christus vir u en vir my oorwinning gebring deur sy kruis oor die wet, oor die insettinge wat ons vyandig is. Hierdie skuldbrief het hy uitgedelg en dit uit die weg geruim deur dit aan die kruis vas te naal. Die tweede waaroor die Here Jesus oorwin het aan die kruis is dan juis sonde, die monster waarvan ons gisteraand begin praat het. Ons lees in Hebreërs 9 vers 26. Maar nou het hy, die Here Jesus, eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Die mag daarvan te verbreek. Die aaklige, monsterachtige klauwe daarvan van ons af te kry. Hoe heerlik om te weet dat Christus aan die kruis vir ons so 'n verlossing teweeggebring het van sonde. Weet jy, as 'n mens dink in terme van die Ou Testament, die Ou Verbond, dan lees 'n mens Levitikus, daar was 5 offers wat hulle kon bring, jaarliks, daagliks, maandeliks, 3 van hierdie 5 offers was vrywillige offers, die ander 2 was verpligte offers. Die een offer het die weg na God geopen, die ander offer het een rein karakter tentoongestel, die spysoffer. Die ander offer was 'n offer van dankbaarheid vir die versoening wat hierdie offers bring. Dan was daar 'n skuldoffer. As ek teen iemand sou oortree en ek was in die skuld by daardie, of ek is in die skuld by daardie persoon, dan kon ek 'n skuldoffer bring om versoening te bring en daardie skuld weg te neem. En dan was daar die sondoffer, wat spesifiek vir my sonde gebring is. En weet jy, daardie offers moes oor en oor en oor herhaal word. Elke keer as jy weer in die skuld was by iemand, dan was jy verplig om weer 'n skuldoffer te gaan offer. Elke keer as jy opnuut bewus geraak het van jou sonde, moes jy 'n sondoffer aan die Here bring. Daar was hoeveel dankoffers gebring om die Here te dank vir die versoening. En weet jy, elke ram en elke bul en elke duifie wat geslag is en wat geoffer is in die Ou Testament, het vorentoe gewys na die kruis, die een offer, die volmaakte offer. Die offer waarvan Hebreërs 9 vers 26, wat ons nou net gelees het vir ons sê, nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn om die sonde, die monster, deur sy offer weg te doen. Vir 'n verlore sondaar volkome verlossing te bring, redding te bring, vrymaking van die mag en die skuld en die oordeel en die straf van hierdie monster sonde. Hoe heerlik. Weet jy, dit is vir my so aangrypend. Ek wil hê, jy moet na hierdie vers kyk. As daar staan eenmaal, dan praat dit van finaliteit. Daar hoef nooit weer 'n dier geoffer te word nie. Daar hoef nooit weer iemand aan 'n kruis te sterf nie. Daar hoef nooit weer iemand die sonde van die wêreld op hom te neem nie. Dit het eenmaal gebeur, dis finaal. Dit praat van genade, onverdiende guns. Nadat die ou verbond die heel tyd na hom toe vorentoe gewys het, 'n skaduwee was van Christus wat sou kom en nooit volkome redding kon bring nie, verskyn Jesus in die volleinding van die eeuwe en hy kom stort sy onverdiende guns, sy loutere genade oor sondaars soos u en ek uit. Hy bring vir ons verlossing van sonde, oorwinning oor sonde, volmaakte versoening deur sy persoonlike offer. Daarom, as Christus jou red uit genade, dan maak hy jou waarlik vry. Beteken dit jy word sondeloos volmaak? Nee. maar hy breek die greep van die monster. Hy plant Godse karakter in jou hart en in jou lewe in. Hy gee jou die wil en die vermoë en die potensiaal om tot eer van God te lewe. Dis wat oorwinning oor sonde beteken. En as jy in swakheid sou val, dan het ons 'n voorspraak, 'n advokaat, wat vir ons intree. Jy moet net nooit die gedagte koester, dat, okay, as ek gered is, kan ek nou maar lekker sonde doen. Nee, jy sal nie wil nie. Want jou hart is verander. Jy is nuut gemaak. Jy het Christus se karakter in jou. Jy wil vir hom lewe. Die derde gedagte, die laaste gedagte, wat ek met u wil deel, is dat Jesus aan die kruis het ook vir ons oorwinning gebring oor die dood. Hebreërs 2 vers 14 en 15 sê, aangesien die kinders, nou hy praat nou van ons, ons is die kinders wat hier ter sprake is, mense. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, almal van ons het 'n liggaam wat bestaan uit vlees en bloed. Jy kan maar vat aan jouself. Vanmiddag het dominee SP se dogtertjie haar toon gestamp en daar het bloed uitgekom. Dis ons deel, ons is vlees en bloed. Nou aangesien ons dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, Christus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Hy is uit 'n vrou gebore, daar in Bethlehem, in 'n krib, in 'n stal, het hy 'n mensie geword. Klein babietjie, en hy het groot geword, en hy was 'n tiener, en hy was naderhand 'n volwassene, en uiteindelik het hy in vlees en bloed aan die kruis vir ons gaan sterf. Hy moes dit op dieselfde manier deelagtig word. Hoor nou mooi hier. Sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. Wat staan hier? Is die dood dan nie 'n neerlaag nie? Was die dood aan die kruis dan nie die verskriklikste neerlaag van alle tye nie? Nee, hier het Jesus deur sy dood, hom wat mag het oor die dood, die duivel, tot niet gemaak. En nou staan daar in vers 15, en almal kon bevry, wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood, aan slavernij onderworpe was. Christus bring bevryding, hy bring oorwinning oor die dood, En weet jy, as die mens nie sonde gedoen het nie, sou daar nie iets soos die dood gewees het nie. Dan sou Adam en Eva vandag nog geleef het. Hulle is as onsterflike wesens geskape. God het hulle beloof, die dag as julle van daardie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. En toe Adam willens en wetens pluk en eet, toe sterf hy op drie vlakke. Hy sterf geestelik, sy verhouding met God word verbreek, hy het geen meer deel aan die heerlikheid van God nie. Hy is verlore, hy is 'n sondaar. Daar die oomblik het die monster van sonde hom beet gekry, en het hy slaaf van sonde geword, en elke ou babietjie wat uit 'n man gebore word, mans, julle moet nie vir my kwaad wees nie, dis wat die woord sê. Dis hoekom Jesus nie 'n sondaar was nie, want hy is nie uit 'n man gebore nie. Die woord sê, soos deur Adam die dood ingekom het, en so die dood tot ons almal deurgedring het. Ons is die culprits, die mans. Dis ons wat die dood voortplant, en sonde voortplant. Want dis die man, wat die ganse menslike ras, in die kloue van sonde ingedompel het. En Weet jy, kyk net na die wêreld om ons. Jy sal sien die wêreld is in die mag van sonde. Jy sal sien die wêreld is in die aaklige klauwe van hierdie monster. En die wêreld kan nie loskom nie. En die eerste vlak van die dood wat tot Adam deurgedring het, was dan die geestelike dood. Maar die tweede was die liggaamlike dood. Hy het ook daar die oomblik toe hy daar die vrug eet, toe word hy liggaamlik 'n sterflike wese. Jy sal onthou hulle oë het oopgegaan, hulle het agtergekom, ons is naak. Hulle het gaan wegkruip en hulle het vyeblare gepluk en hulle toegemaak en hulle daar agter die bome gaan wegkruip. God het geroep, Adam, waar is jy? Adam, waar is jy? Hy sê, Here, ek was naak en ek was bang, ek het weggekruip. Adam, hoe weet jy, jy's naak? Het jy van daai vrugte geëet? En nou moet jy mooi kyk wat gebeur. God haal die vyeblare af. Hy slag 'n dier. Is die eerste teken van Christus wat moes sterf. Hy brei daar die dier se vel. Hy maak vir hulle klere. En met wat word hulle beklee? Daai dier moes sterf. Hulle word met die dood beklee. Maar toe Christus aan die kruis sterf, en almal dink, nou is dit verby. Nou is daar geen hoop meer nie. Ons rabbi, ons leermeester is dood. Daar sterf hy. Hulle het hom na graf toe gevat, hulle die klip voor die graf ingerol. Hulle het so geglo dat hy vir altyd dood is, dat die vrouens wat saam met hom beweeg het, selfs speserye en salf en goed gaan koop het, om die sondagoggend vir iemand te vra, rol net vir ons die klip weg, dat ons net sy liggaam kan salf. Hulle het so waar nie geglo wat hy gesê het, dat hy uit die dood sal opstaan nie. Maar toe daar die sondagmôre, twee engele verskyn en die graf breek oop. En die seun van God kom in heerlikheid daar uitgestap. Toe dien hy Satan die nekslag toe. Die finale hou. En hy oorwin die dood. Hy oorwin nie die dood in die algemeen. O, hy het die dood oorwin. Dis 'n algemene stelling. Nee, luister mooi. Hy oorwin die dood vir jou, vir my. Dis wat hy doen. Dis persoonlik. Dis nie maar net algemeen nie. Jy hoef nie vanaand die dood te vrees nie, want Christus beloof, wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En net soos Christus uit die dood opgestaan het, so gaan elke persoon wat waaragtig in Christus is, elke persoon wat die knie voor hom gebuig het, elke persoon wat by hom kom pleit het, om die monster van sonde weg te neem uit ons lewens, gaan ook op 'n goeie dag, die dag wanneer die basuin van God gaan weer klink, onverganklik, onsterflik, met 'n verheerlikte liggaam soos die van Jesus uit die dood uit opstaan. Dit kan jy maar vanaand vat. Maar elke persoon wat Christus verwerp en wat sê nee, dis baie lekkerder om my skuld op te stapel, dis baie lekkerder om my skuldbrief groter en meer formidabel te maak. Ek stel nie in Jesus belang nie. Ek gaan hom nie nou aanneem nie, want dit gaan beteken ek kan nie my lewe verder geniet nie. As so iemand skielik met die dood moet ontmoet, is dit vir ewig te laat. Jy kan nie as jy gesterf het, dan vir die Here vra, red my nou asseblief, Here. Maak my nou vry van sonde nie. Ons het hier, terwyl ons op aarde is, het ons die kans en die geleentheid. Christus het nie hierdie pyn en hierdie smarte en hierdie verskrikking aan die kruis deurgemaak, sodat mense lukraak, spottend met hom en met die kruis kan omgaan nie. Hy roep jou vanaand by jou naam. Hy sê vanaand vir jou, ek, Christus, het jou lief. So lief dat ek my lewe vir jou gegee het. So lief dat ek die wet wat jou vyand is vir jou oorwin het. So lief dat ek die monster van sonde vir jou oorwin het en jou vanaand daarvan wil vrymaak. So lief dat ek die dood vir jou oorwin het. En weet jy, Christus staan vir 2000 jaar, 2018 jaar, staan hy met uitgebreide arms en hy roep een woord, kom. Kom na my toe. Die gees en die bruid sê, kom. Laat hom wat hoor sê, kom. Laat hom wat dors het, kom. Laat hom wat wil, die water van die lewe wat beter water as hierdie water is. Die water van die lewe, die water van die ewige lewe, neem, dit drink, verniet. Dit kos jou niks, absoluut niks. Dit maak dit nie goedkoop nie, want dit het hom alles gekos. Sal u vanaand hierdie uitnodiging aanneem? Sal u vanaand reageer as Jesus u naam noem, as hy vanaand vir u sê, dis jy wat moet kom. Ek wil vanaand jou siel uit genade red. Ek bid dit in my hart. Amen. Ons gaan biddend ten slotte die eerste twee verse van Net soos ek is, saam sing. En ek wil vanavond 'n uitnodiging maak aan persone wat graag vanavond u lewe met Jesus wil regmaak. Persone wat in hierdie oorwinning wil deel. Terwyl ons hierdie twee verse biddend saam sing, daar is twee rye stoele oop. Wil ek vra dat u nie sal skaam wees nie, dat u nie vanaand u sal skaam vir hierdie uitnodiging nie, maar dat u na vorentoe sal kom, dat u daar 'n sitplekkie sal inneem. As daar stoele kort, dan dra ons nog stoele in. Ek wil die geestelike werkers wat hier is vra, kom u ook asseblief na vorentoe en kom sit hier. En wanneer ons klaar is, gaan ek in gebed afsluit. En dan gaan ek vra dat almal stil sal verdaag. En dat die persone wat vanaand hulle saak met Jesus wil regmaak, asseblief, moet dit nie sien as 'n uitdaging en as 'n, hoe sê die Engelse, as 'n challenge. Dis 'n uitnodiging. Dis God wat u nooi, kom, kom vanaand. As jy vanaand dors het vir die lewende water, kom vanaand. Ons is op 'n kamp, niks jaag jou nie, niemand jaag jou nie. Die woord sê, daar sal blydskap in die hemel wees, oor een sondaar, wat hom of haar bekeer. Kom vanaand. Geliefdes, ek is baie, baie diep daarvan bewus, dat daar by geleenthede soos hierdie, 'n geweldige stryd in die geestelike wêreld afspeel. En dat die bose magte van Satan enige iemand sal probeer keer om by hierdie geloofsbeslissing van jou lewe uit te kom. dat hy woorde in jou oor fluister van, moenie 'n gek van jou maak nie, moenie vorentoe gaan nie, moenie vanaand nie. Onthou, hy is 'n oorwonne vyand. As u begeerte en behoefte het aan Jesus, ons wag rukkie hier in die saal die geestelike werkers, en as u wil uitgaan en u wil 'n minuut of twee wag en u wil terugkom, en kom saam bid, moenie vanaand, dat die bose met u woer speel nie. Moenie dat hy u vanaand valshede in die oor fluister nie. As u vanaand Jesus nodig het, wanneer almal uit is, ons gaan nie nou gesels nie, ons gaan na ons woonwaans en ons kamers toe en ons gaan bid so vir 10 minute ernstig saam. Hierdie is heilige oomblikke. Hierdie is oomblikke waar God met 'n siel wil ontmoet en waar Jesus vir iemand die ewige lewe wil gee. En ek is in my hart daarvan oortuig dat hier vanaand mense sit wat 'n behoefte aan hom het. Asseblief, ek probeer u nie manipuleer nie. Ek probeer u nie in iets indruk waarin u nie wil wees nie. Hoor net vanaand die uitnodiging van Jesus. Reageer daarop. Hemelse Vader, ons dankie vir die oorwinning aan die kruis. Dankie dat u die skuldbrief wat deur die insettinge van God, die insettinge ons vyandig was, dat u daar die skuldbrief uitgedelg het, met God se uitveer heeltemal uitgevee het, dat daar niks, nie een enkele klag oor in is nie, en dat u dit uit die weg geruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Dankie Here, dat u die monster van sonde oorwin het, en dat ek glo, hier vanaand siele in hierdie saal is, in wie se lewens u die mag van daardie monster wil breek, vanaand redding wil gee, bevryding wil gee. Dankie dat u die dood oorwin het, en dat ons nie meer die dood hoef te vrees nie, maar dat die dood vir ons 'n deurgang is na die lewe. Vader, ek bid vir siele wat nou in 'n wroeging is, wat nou in 'n geweldige stryd verkeer, wat met hierdie twee geveg in hulle binneste besig is, daar's soveel kinders van God hier vanaand, wat dit ken, wat weet hoe dit is. Baie van ons het ook by geleenthede soos hierdie, dieselfde wroeging, dieselfde stryd in ons harte gehad. Sal u vanaand die oorwinning skenk, ook in lewens. Sal u vanaand kosbare siele uitdryf, Here, om wanneer ons almal nou verdaag, en so vir 10 minute, miskien hier onder die bome, na ons kamers toe, na ons tente toe, na ons woonwaans toe, so vir 10 minute net te gaan stil word, en kringetjies te maak, en groepies te maak, en ernstig te bid, vir hulle wat u nodig het. Daarom bid ons vandag ons nou in u naam en in hierdie atmosfeer en word u verheerlik om Jesus wil. Amen.